Du lytter til P1.
Lasse, er du egentlig på nogen måde anglofil?
Ja, det vil jeg... Du ved ikke, hvad ordet præcis indebærer, men jo, derhenad.
Nu har jeg jo tænkt på, at det ville virkelig utroværdigt, hvis jeg kaldte dig til ret lidt ekstraordinær, fordi det franske, det er jeg ikke så stærk i. Så jeg kunne godt tænke mig at give dig en britisk titel i dagens anledning. Ja, altså, vi kunne gå med noget uformelt, som old chap eller mate eller sådan et eller andet, men vi kunne også gå den adelige vej, og det er faktisk måske den, jeg hælder til.
Så, og hvad vil det indebære?
Jamen, jeg tænkte faktisk på, om du skulle have lov til at være Lord Lasse Berg of Hvidovre.
Ej, gud på tide, det synes jeg.
Ja, okay, den er købt. Det er his lordship, så kører vi.
The European Union is united.
Vi skal til Europaparlamentsvalg.
The European Union needs to reform. It needs to reboot.
Make Europe great again.
Long live Europe. Thank you.
Og så velkommen til Stjerner og Striber Europa, hvor vi hver onsdag dykker dybt ned i den europæiske valgkamp til Europaparlamentet i juni. Der skal vælges 720 parlamentarikere på tværs af kontinentet, og en af deres første opgaver bliver at beslutte, om Ursula von der Leyen skal have 5 år mere på den magtfulde post som formand for EU-kommissionen. Det er langt fra sikkert, at de vender tommelen op til den tyske politiker og mor til ikke mindre end 7 børn. I øjeblikket der er der nemlig 2 møgsager, der klæber sig til hende, og de kan måske ende med at spænde ben for de 5 more years som EU-chef i Bruxelles, som hun så brændende ønsker sig. Derfor så zoomer vi i dag helt ind på Ursula von der Leyen, og med det der mener jeg helt ind, for vi skal både tale om nogle skjulte kunstneriske evner, hendes hår og om hvor hun sover. Til slut i programmet, der har vi også besøg af en extra special guest star, som vi skal tale om fodbold med, så bliver også endelig hængende for det, og så har vi som noget helt nyt, en ekstra, ekstra special lytterservice, som du kan og skal høre os tease for til slut i programmet. På holdet i dag, der har vi EU-korrespondent og europapa Ole Ryborg. Ole, du skal tale om fodbold i den her uge, og Europaparlamentsvalg. Er du så i den 7. himmel?
Det er simpelthen korrekt. Det bliver ikke større. Hvis jeg kan kombinere Europaparlamentsvalg med fodbold, jamen så er jeg lykkelig.
Meget mere om det lidt senere. Vi har også med os fra Bruxelles EU-reporter og DR's svar på Nana Mouskouri, Per Bang Thomsen. Er du også vild med fodbold?
Er der noget jeg ikke er, så er det at være vild med fodbold. Altså nu har Ole i snart 5 år nu forsøgt at overbevise mig om det geniale ved Vejle Boldklub, men det er ikke lykkedes endnu. Men jeg er ret vild med Victoria Beckham, så det lugter der lidt af fodbold.
Det nærmeste, vi er bondet om her på kontoret, det var, at både Per og jeg så dokumentaren om David og Victoria Beckham.
Jamen, det er jo wonderful, altså.
Af forskellige grunde, kunne jeg forestille mig, ikke?
Præcis. Det er forskelligt. Men vi taler meget om den, det må vi sige.
I DR-byen, der har vi vores geniale tilrettelægger, som altså i dag er His Lordship Lasse Berg.
Ej, jeg elsker den titel. Tak, Tine.
Det var så lidt.
Jeg er lidt nervøs for, hvad Stephanie, hun siger til det dog. Den må I altså lige tage i to.
Men når katten er ude, der danser musene på bordet, fordi vi har sendt Stephanie Suryk på en yderst velfortjent ferie, og så derfor er det altså mig, Storbritannien-korrespondent Signe Jersen Knudsen, der i dag er vært. Velkommen til. Vi skal jo have tegnet et portræt af Ursula von der Leyen, og for at sikre, at vi kommer bedst muligt fra start, så har jeg taget et lille stykke musik med, som jeg synes, vi skulle starte på. Jeg vil gerne skulle lidt op, Lasse. Det er godt, det her.
Er det sådan noget, du tit hører, sidder og lytter til, Tine, det her?
Nej, det kan jeg ikke påstå. Men jeg har egentlig tænkt på, om det er sådan noget, der bliver smidt på, når der er fyraften nede i Bruxelles.
Nej, men det der er min barndom i Vejle. Jeg siger det bare.
Er det det?
Min far elskede den slags musik. Altså, det er, når man kom hjem fra skole, så, og han var alene hjemme. Han arbejdede på posthuset, så han kom hjem tidligere. Når han havde været på arbejde om morgenen, og så kom man hjem fra skole der, cyklen en gang over frokost, og var lidt sulten, så bragede det med den slags musik i barndomshjemmet i Vejle. Så det er næsten som at komme hjem efter skole.
Ej, det er jo vidunderligt, Ole. Det er jo også nærmest forudbestemt, at du så skulle ende med at blive DR's europapper, fordi Jeg ved ikke, om I kan gætte, hvorfor vi skal høre det her nummer, men det skal vi faktisk, fordi et af bandmedlemmerne er kvinden, vi skal tale om i dag, nemlig Ursula von der Leyen. Det er de Albrecht-familie, det her med sangen, som oversat til dansk hedder Vel i Guds smukke verden. Og Ursula von der Leyen, hun spiller klaver og synger på det her nummer. Vidste I det?
Det er ret imponerende, synes jeg.
Ja, det var måske ikke lige nogle evner, man havde forestillet sig, at hun havde, men det har hun altså. Tyske Ursula, hun blev nemlig født Albrecht i hjertet af Bruxelles i 1958. Hendes far var embedsmand på øverste hylde i EU, som dengang jo hed EF. Men Per, for at vi kommer bedst fra start, også for at tale om Ursula von der Leyen, kan du så ikke lige hjælpe os lidt med at fortælle, hvad vi skal vide om hende, udover at hun altså var en del af det her familieband, de Albrecht-familie, Tysklands svar på Kelly Family?
Altså, nu siger du Kelly Family, og jeg ved godt, vi ikke skal hænge så meget i politikers hår. Men The Kelly Family, jeg ved ikke, om I kan huske, hvordan de så ud. Jeg tror, det er fra vores barndom, Ole. Eller Ole, ikke for din barndom, men fra Lasse og Tina og min barndom. Men de var jo ret kendt og berygtet for det her, hvad kan man sige, meget vildre og usiviliseret hår, hvis man skal sige det på nogenlunde pænt. Og der, lige for at dvæle ved håret og Ursula von der Leyens hår, der har hun jo den her meget nydelige sideskilningsbølge, som altid sidder meget perfekt. Altså selv når vi har været til topmøder, og vi kommer ind til pressemøde midt om natten, så er det hår bare helt, som det skal være. Det er jeg ret imponeret over. Og jeg har faktisk hørt...
Jeg kan godt lide, at Per Bang, han siger, hvad kan du fortælle os mere? Tine spørger, hvad kan du fortælle os mere om Ursula von der Leyen? Og Per, han siger, vi tager den op fra ned, vi starter med håret. Altså, det er godt gået, Per, du er godt i gang der.
Men det, jeg faktisk har hørt et rygte, det er, at hun selv sætter håret. Hun har brug for en særlig fyndtørre, men hun kan selv do the magic. Så det synes jeg er ret imponerende. Men hvis vi så lige går lidt videre fra håret...
Det er research til det her. Det er research.
Ja, det er nemlig research.
så er hun jo, som du også nævnte, Tine, hun er født her i Bruxelles, ind i en meget magtfuld, konservativ tysk overklassefamilie, og hendes forfædre, det var blandt andet diplomater og højtstående embedsmænd og også rige handelsfolk. Så man kan sige, at magten den ligger i hendes familiestavle, altså stamtavlen. Og hun blev, som vi også kunne høre på indspilningen, altså hun var en del af en børneflok, den eneste pige i den her børneflok, og dengang der blev hun kaldt Røschen, altså lille rose på dansk af sin familie. Og hun boede her i Bruxelles, indtil hun var 13 år, så rykkede hun tilbage til Hannover sammen med faren. Han fik job som boss på en kiksefabrik, men var så også stadigvæk aktiv i politik og blev blandt andet ministerpræsident i Niedersachsen for det kristenkonservative CDU-parti, som von der Leyen jo også er en del af i dag. Så magten fulgte med, og det har den jo så gjort efterfølgende, Da hun blev lidt ældre, så begyndte hun så at studere økonomi til at begynde med på universitetet i Göttingen. Men netop fordi hendes far var ministerpræsident, så frygtede myndighederne dengang, at hun kunne gå hen og blive bortført af kommunisterne i Rote Armee-fraktionen. Og så derfor opfordrede politiet hende faktisk til at finde et andet universitet at læse på. Og det valgte hun så. Så hun flyttede som 20-årig til London. Hun fik dæknavnet Rose Latson. Altså efter det navn, som hun også blev kaldt som barn. Og så boede hun i London. Men som hun også har sagt, så var hun... Altså hun festede mere, eller hun levede mere, tror jeg, var hun formulerede det, end hun studerede. Altså som hun sagde, det her med, at London var sprudlende, international farverig by, og det var noget særligt for en kvinde, som kom fra det her ensformige i Hvide Tyskland.
Så bliver jeg nødt til at spørge. Jeg bliver nødt til at spørge. Tine, du bor i London. Lasse og Pia, I har begge boet i London, jeg tror, der på samme tid. Er det bare sådan, at flytter man derover, så dropper man studierne, og så er det bare en stor fest?
Tine og Per, hvad siger I til
det? Jeg ved, vores chef han lytter med, ikke? Så jeg tør ikke at sige, at jeg lever mere, end jeg arbejder. Det tør jeg ikke sige.
Altså, jeg synes godt, man kunne kombinere de to ting. Det gjorde jeg i hvert fald ved flere lejligheder. Nå, men efter hun havde fået festet igennem i London, så rykkede hun tilbage til Tyskland og begyndte at læse medicin. Og hun specialiserede sig faktisk i kvinders helbred, og fik også efterfølgende en doktorgrad i det. Så blev hun så gift, hvis vi lige tager det sådan helt punktvis, med sin mand Heiko. Og der fik hun så det efternavn, hun har i dag, von der Leyen, fra manden der, som hun så også fik 7 børn med, som du også nævnte før, Tine.
Det er altså og en kvinde flok. 7, altså, det må jeg sige.
Ja, men det er godt, hvis man skal have et familieorkester. Jeg ved faktisk ikke, hvordan de synger. Lige præcis. Nej, og så brugte hun et par år, hvor hun var hjemmegående housefrau, blandt andet i Californien, men så i begyndelsen af nullerne, så valgte hun så at gå ind i politik, og der var hun i midt 40'erne, og der gjorde hun så lynkarriere, og i 2005, der blev hun udnævnt til familieminister i kansler Angela Merkels regering, og der var hun så ind til 2019, hvor hun jo så blev kommissionsformand. Så det var hendes liv nogenlunde skitseret op.
Det er en meget flot marketerning, du fik lavet til os der, Per. Det synes jeg var virkelig godt klaret.
Jeg vil bare sige, det er jo lidt interessant, fordi set med den danske øjne, fordi undervejs var hun også arbejdsmarkedsminister, og det var hun på samme tid, som Mette Frederiksen havde samme job, så de kendte faktisk hinanden fra tiden, inden hun blev kommissionsformand, hvilket jo altid er nyttigt, når der pludselig kommer en ny. Så de to, de havde sådan et forhold til hinanden inden.
Er det ikke en dårlig forbindelse at have, når man er dansk statsleder?
Nej, det man fornemmelsen er også, at når man møder dem hernede, at de svinger sådan set fint med hinanden, men de er også begge to fra Nordeuropa, så der er måske også noget der forbinder dem.
Ja, det tror jeg helt bestemt, der er. Ole, vi skal jo tale lidt om von der Leyens møgsager i dag, og det skal vi jo, fordi indtil for nylig, så lå hun lunt i svinget til nemt at få 5 år mere som kommissionsformand, og det er altså ikke lige pludselig så sikkert, som det har været. Men inden vi dykker ned i dem, så er det jo ikke første gang, hun er kommet i fedtefadet. Da hun var tysk forsvarsminister, der kom hun jo faktisk også i problemer. Hvad var det, der skete dengang?
Den dårlige sag, der var frem for alt, eller som skabte en masse ballade også i provins med, at hun blev udnævnt til kommissionsformand, det er en sag, hvor det var, der har været meget kritik af, at von der Leyen som forsvarsminister har brugt hendes brug af en meget omfattende brug af konsulent virksomheder, blandt andet Accenture og McKinsey, som hun har, og den sag voksede ret stort og blev undersøgt og medført meget kritik. Så er der også en lidt mindre sag, men som alligevel, som også siger sådan et eller andet, det er det tyske skoleskib Gorg Fosch, tror jeg, det udtales, som skulle renoveres, altså gammelt skoleskib, altså ligesom vi har haft sådan i Danmark også gamle skoleskib og sådan noget, det skulle så renoveres. Det kostede så 10 gange mere, end det lige var planlagt, den der renovation og sådan noget. Så det er
noget af en budgetoverskridelse.
Ja, det er også sådan lidt. Den var ikke gået med vores chef, Niels Kvale, må man sige. Så det, men det er sådan lidt, det kiggede bagud i hvert fald på nogle af de ting, der har hun bare med ind, da hun ankom til Bruxelles.
Men Ole, hvorfor er det, eller hvad siger det om hende, har jeg lyst til at spørge, at hun på den måde havner i så mange ret omfattende møgsager?
Altså det, du kan se, og måske er det også derfor, hun godt kan lide og svinger godt med statsminister Mette Frederiksen, nu siger jeg det måske en lille smule frækt, men nu siger jeg det så alligevel. Men det, du kan se, som hvis du kigger tilbage på hendes sager, der har været omkring von der Leyen i Berlin, da hun var der, og også det, som lidt kendetegner de sager, som vi kommer til at tale om her, som er i Bruxelles, det er, at hun er ikke en kvinde. Hun er en kvinde, som godt kan lide at bestemme, som ikke er bange for at træffe beslutninger, og når hun har bestemt sig for noget, så går hun ellers i gang med at gennemføre det her. Det kan godt være, at det måske i virkeligheden, hvis jeg nu skal sige det sådan, altså, hvis du har 7 børn, så kan man heller ikke gå og forhandle med dem alle sammen, så er man nødt til at træffe en masse beslutninger her nu. Og jeg ved ikke, om det er det, der er smittet af. Det er selvfølgelig en måske lidt billig teori at fyre af, men hun er kendt som en, når hun faktisk har ligesom sat en kurs og talt med folk og siger, nu er det her, vi gør, så går hun i gang med at implementere. Og det var lidt det, der skete i Tyskland. Det er også noget af det, der er sket i Bruxelles, at hun træffer en beslutning, og så trumler hun ellers fremad. Og det er ikke altid, at det så ender lige godt. Så det tror jeg lidt, sådan, hvis jeg skal sådan helt overordnet sige, hvad der, det er, der bringer hende på i vanskeligheden.
Jamen, så er hun jo også altså, kendt og også lidt berygtet for at have et lille tæt hold omkring sig, og hun har i hvert fald fået meget kritik hernede for ikke at lytte til andre, og også lytte til de andre i kommissionen, men det tegner jo også det, som du siger, Ole, altså hun har ligesom en eller anden, hun er stålsat, når hun først har sat sig noget for, og så går hun den vej, og det er jo så det, hun har også fået meget kritik for, så ikke at lytte til andre i den forbindelse.
Mm. Og måske ikke, fordi hun ikke, man ikke kan forhandle med 7 børn på én gang. Jeg synes, det er en god teori, at det måske er der, det stammer fra. De her 7 børn har jo faktisk også en funktion, skulle jeg lige til at sige, i hendes karriere, fordi hun starter jo ud med at blive en meget kendt minister, en familieminister, simpelthen på grund af sin familiepolitik, hvor hun gør rigtig meget for Tysklands arbejdende mødre. Det er et stykke tilbage i karrieren, men hun er jo stadig feminist, og jeg ved, at Per, du sidder og brænder for at fortælle om en helt særlig sofa i Tyrkiet. i 2021. Kan du ikke lige prøve at sætte scenen for os? Hvad sker der? Hvor er vi henne? Hvem er vi sammen med?
Altså, det er jo en episk scene, og den har sådan lidt et klovnskær over sig med Ursula von der Leyen som en, hvad kan man sige, sådan en perpleks og frustreret Mia, som bare står og siger, mens man så har rådsformand Charles Michel, som så den anden hovedrolle i den her historie, som en Frank Varm, der ikke helt fatter, hvor meget han har kludret i det. Men altså, helt kort fortalt, så var Ursula von der Leyen og Charles Michel i Ankara for et par år siden, for at mødes med den tyrkiske præsident Erdogan. Og det var under coronakrisen, alle skulle have mundbind på, og vi skulle holde afstand dengang, og det skulle de så også der. Men Ursula von der Leyen blev så lidt overrasket over, hvor meget afstand hun så skulle holde til de to andre. For da de kom ind i lokalet, så var der kun sat to stole frem. Den ene var til verden selv, præsident Erdogan, og den anden var så til Charles Michel. Altså det var i hvert fald det, som han gjorde. Han var meget hurtig til at snuppe den. Men der var ikke nogen stol til Ursula von der Leyen. Og så er der en meget, altså, jeg synes, fantastisk videooptagelse, der så også efterfølgende gik viral, og jeg så den mange gange, og jeg har også lige genset den. Jeg synes, den er fantastisk stadigvæk. Hvor man kan se Ursula von der Leyen stå med udståede hænder, og så bare stå og sige, fordi hun er jo, ikke tilfreds med, at der ikke er nogen stol til hende, men hun så bliver nødt til at sidde i den sofa, som så var sat, også var sat frem til anledning. Og hun er jo, altså kan man sige, rent hakkeordensmæssigt, så er hun under Charles Michel. Så det er faktisk den stol ved siden af præsident Erdogan.
Hun skulle sidde i sofaen, eller hvad?
Jamen, altså den stol i hvert fald, der var ved siden af, var til Charles Michel, men der skulle også have været en stol til stede til hende, og det er i hvert fald det, som hun jo selv var meget tydelig omkring. Netop det der med, at hun er jo den første kvindelige kommissionsformand i historien, hun har gjort meget for at sikre eller kæmpe for ligestilling blandt kommissærerne, og hun var jo så også god til efterfølgende at bruge den her seance politisk. For Charles Michel var ude af undskyld og sagde, jamen jeg vidste ikke, hvad jeg tænkte på, og hvis jeg kunne gøre det om, så ville jeg gøre det. Men der var Ursula von der Leyen ret kold.
Og det er jo også et eller andet sted et udtryk for en magtkamp mellem EU-institutionerne, som vi kommer til at vende tilbage til mange gange i andre programmer også her. Men skal vi ikke lige høre en lille bid med Ursula von der Leyen, hvor hun er kommet hjem fra Ankara og tager stilling på talerstolen i Europaparlamentet, hvor hun fortæller, at hun ikke bare var sur, hun var også såret.
Especially the female members of this house. I'm sure you know exactly how I felt. I felt hurt. And I felt alone, as a woman, and as a European.
Jeg følte mig såret og alene
stakkels,
som kvinde.
Jamen altså, Ursula.
Der bliver talt til følelserne helt ned i maven der, ikke? Altså, det jeg personligt elsker mest ved den her scene, det er jo, eller da hun, altså selve Sofagate-scenen, den oprindelige, det er, at alle har mundbind på, men det er alligevel så tydeligt at se, hvad folk føler og virkelig mener inden under de der mundbind. Der er så meget personlighed og så meget hurt i øjnene på von der Leyen. Men Ole, hvis vi lige vender tilbage.
Jeg vil sige, der er jo en eller anden protokolchef, som har altså fucket fuldstændig op, for det der må jo ikke ske. Ikke? Altså, og hun er jo død. Hun gør for det første politisk rigtigt i at gøre opmærksom på, at det her er noget rod, ikke? Men hun er jo også så bagefter oveni super god til så også at udnytte det til sin egen fordel. Ikke?
Ja, det må man sige. Men, og det har hun jo så gjort på bedste vis. Ole, hvis vi vender tilbage til Berlaymont-bygningen, hvor kommissionen herhjemme og Ursula von der Leyen også har kontor oppe i toppen, der er der jo så også sikkert en sofa et eller andet sted. Men det er også noget med, at der måske er en seng, Ole. Hvad handler det om?
Det er rigtigt. Det har også været genstand for meget snak i Bruxelles. Altså, von der Leyens mand er jo hjemme i Tyskland. Så når hun er i Bruxelles, er hun her alene, og det, der normalt, er jo, at du så har en, hvis du er kommissionsformand, så har du selvfølgelig en lejlighed i Bruxelles. Men von der Leyen insisterede på, og lykkedes med, og fik indrettet en overnatningslejlighed inde i Berlaymont-bygningen, deroppe ved siden af sit kontor. Det er ikke noget stor luksus, det kan man roligt sige. Det er, hvis jeg har forstået det rigtigt, det er jo ikke et sted, hun lukker folk ind. Så jeg har været oppe på den etage, men jeg har ikke været inde i lejligheden. Men det er 25 kvadratmeter, så det er virkelig ikke stort. Det er en lille smule større end et studenterstudio, hvis studenter er på det, men det er ikke stort. Og der bor hun, og Og så har der selvfølgelig været masse ballade og spørgsmål undervejs, fordi så har folk spurgt, hvad kostede det at indrette det, og har skatteborgerne betalt for det, og sådan noget. Og så får du som kommissionsformand, eller som kommissionsmedlem, så får du jo også som et led din løn penge til lejlighed. Og der har hun jo måttet frasige sig nogle af de penge, hun får, da hun jo bor inde i Ballamont-bygningen. Så det er noget, som journalisterne har stillet mange spørgsmål til. Og så tror jeg, hvis vi kan godt konstatere, og uden at være indiskrete, at der er jo medarbejdere, som er en lille smule træt af, at chefen, hun har så kort vej til og fra arbejde, fordi det jo betyder, at hun er parat til at arbejde meget og længe, og når chefen er på arbejde, så er der jo mange af de nærmeste medarbejdere, så kan de jo ikke gå hjem, så det er ikke, jeg vil sige på den måde, hun er en arbejdsbi, men det skaber lidt problemer i forhold til nogle af medarbejderne.
Det er altså fascinerende, at hun på den måde lige går ind i baglokalet og tager en skraber en gang imellem, og så går ind og arbejder videre, og håret sidder måske stadigvæk, som det gjorde først på morgenen.
Jeg tror simpelthen ikke, hun har morgenhår. Jeg tror simpelthen ikke, det findes. Jeg ved godt, Per, han siger, hun kan det der selv. Jeg kan ikke se for mig Ursula von der Leyen med morgenhår.
Putin will fail, and Ukraine and Europe will prevail.
Det kan jo være lidt svært at komme tæt på en toppolitiker som Ursula von der Leyen, hvilket jo ikke er underligt, fordi hun er toppolitiker. Men i sidste uge, der havde jeg, og jeg ved, du også havde det samme, Per, sådan et, det vi kalder på fagsprog, et versøren øjeblik. Fordi lige pludselig, så dukkede der nogle billeder op på Instagram af flere danske journalister og influencere, som lige pludselig sad helt tæt på Ursula von der Leyen.
Og skuespillere og sanger.
Et meget mystisk panel,
reality-stjerner,
en stor samlet flok. Reality-stjerner også? Okay, jamen, der kan du se, Per.
Per kom løbende hen til mig, og jeg vidste ikke, hvem nogen af dem var. Så det var så jeg meldte mig ud igen.
Åh, men altså. En af dem, som poppede op på min Instagram, det var Sandy West, der er journalist og podcastvært, også vores tidligere kollega i DR. Hun var i Bruxelles på en tur, som var betalt af EU-kommissionen, og der kom hun faktisk helt tæt på Ursula von der Leyen. Så tæt, at hun fik lov til at tilbringe en hel time sammen med resten af det her brogede panel sammen med hende. Så jeg har jo lige fat i Sandy den anden dag og spurgt, hvad den team, den lærte hende om Ursula.
Ursula von der Leyen, hun var sådan helt objektivt skøn. Hun var meget lille. Nu er jeg jo heller ikke verdens højeste menneske, men jeg var faktisk overrasket over, hvor lille hun var. Men det, der var så vildt, det var, at vi stod sådan en hel gruppe mennesker oppe på øverste etage. Der, hvor hun bor i kommissionsbygningen, og så kommer hun ligesom bare ind, og det er så tydeligt, at hun bare ejer rummet fra starten af typen, ikke? Og så kan jeg simpelthen ikke lade være med at kigge på hendes hår, som jo bare sidder. Altså, jeg tror aldrig, jeg har set et hår, der har siddet mere perfekt. Jeg var så tæt på at spørge, hvordan gør du det der? Og jeg havde sådan nærmest et indtryk af, at hun, det har bare siddet sådan der de sidste 5 år, ikke? Altså, jeg var helt. Altså, jeg var sådan helt, som man siger i England, mesmerized over hende faktisk fra starten af. Og så var hun bare meget hjertelig. Hun var meget, det må man jo ikke sige om kvinder i politik nu, men hun var meget, hun var meget moderlig. Hun var meget omfavnende, og jeg tror, at hun, alle os, der ligesom var en del af det her hold, der var afsted, vi var alle sammen under 40, og jeg tror, for hende var det vildt vigtigt at signalere, at vi ligesom er Europas fremtid. Så for hende var det vildt vigtigt at give sig god tid. Hun gav os en hel time, som jo er virkelig meget i Ursula von der Leyen's program, ikke? Og hun var sådan meget omfavnende på en eller anden måde, som det jo bare ikke nødvendigvis er alle politikere, sådan, der lige er. Så det var en ret stor oplevelse.
Ja, jeg tænker på, når du tænkte på Ursula von der Leyen på vejen derned, og inden du besøgte hende, så tænkte du jo nok også på en kvinde, som sidder på så meget magt og bestemmer så meget over alle europæers hverdag, liv og fremtid. Hvorfor kom det bag på dig, at hun var hjertelig?
Fordi at politik er jo et benhårdt spil, ikke? Og hun har jo også en korruptionsanklage hængende over sig med noget indkøb af nogle vacciner og så videre. Altså, det er jo ikke fordi, at Ursula von der Leyen, det er der jo ikke nødvendigvis mange politikere, der er, at hun kun er skøn, sådan ud og til på den måde. Men jeg tror bare også, at det handler om, at hun havde jo ikke nødvendigvis behøvet at tage tid til os på den måde. Altså, det er jo en dame, der taler med Joe Biden på ugentlig basis. Det er jo egentlig ret vildt, at hun tager en hel time ud af sit program til sådan en dansk delegation som os. Som jo var alle mulige mennesker, som har mange følgere inde på Instagram. Men vi var alt fra journalister til læger til folk, der ved alt muligt om landbrug osv. Altså, det er jo ikke fordi, at hun... Jeg tror bare, jeg var overrasket over, at hun gad at bruge sin tid på os.
Ja, men når hun så gjorde det og gad det, Sandy, altså, hvad tror du, at hun gerne ville have ud af at mødes med sådan nogle unge danske journalister, læger slash influencer?
Men der er jo ikke nogen tvivl om, at dem, der var inviteret, er helt klart Ursula von der Leyen-fløjen nede i EU, ikke? Det tror jeg helt klart gerne, hun ville have ud af det. At vi ligesom kom hjem og bare fortalte, hvor skøn hun var. Hermed gjort. Ej, men, og så tror jeg også gerne, at hun ville... Altså, de fleste af os har et relativt stort talerør ud til en del mennesker. Hun vil simpelthen rigtig gerne have folk til at stemme til det her valg.
Sandy, jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig ind til det her billede, der er Ursula von der Leyen, fordi hun, nu er jeg lige stået og zoomet lidt ind på det her, mens vi har snakket, ikke? Hun kigger jo simpelthen på dig, som om hun er fuldstændig fortryllet af dig. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det er, der foregår på det her gruppebillede?
Jo, men det der sker, det er, at vi kommer ud til sådan en trappe, sådan en bred trappe, hvor man kan gå op, og så kan man kigge ud over Bruxelles, ikke? Og det er klart, der er blevet taget mange statsmandsbilleder på den her trappe, og vi starter ligesom med at stå op. Og så kan vi godt måske lidt mærke, at det bliver sådan lidt for formelt. Det kan hun også mærke. Så hun sidder bare, hun siger ligesom bare, let's sit down. Og jeg sidder jo så lige pludselig ved siden af hende, og jeg kan faktisk ikke rigtig overskue for mig til at sætte mig helt tæt op af hende, fordi det synes jeg måske også er lidt meget. Eller også så tænker jeg, at det skal jeg i hvert fald have lov til. Det er jo trods alt Ursula von der Leyen. Er der nogle sikkerhedsfolk et sted, synes de, jeg kommer for tæt på? Og så siger hun til mig, kom closer. Og jeg tænker, okay. Og så siger jeg til hende, om det er okay med hendes sikkerhedsfolk, hvorefter hun bare griner hjerteligt. På sådan en måde, som man kun kan grine, når man har sikkerhedsfolk, der potentielt kan banke en anden væk på et eller andet tidspunkt.
Men det blev du ikke.
Nej, det blev jeg trods alt ikke. Og det er simpelthen det, vi sidder og griner af på det der billede, som jeg i øvrigt har lagt på min Instagram. Der sidder vi og griner af, at ja, mine sikkerhedsfolk kunne jo bare smadre dig, men det gør de ikke.
Jamen, det er jo vidunderligt. Tusind tak, Sandy, skal du have, fordi du var med.
Det var så let.
Ja, det var altså Sandy Vester, er journalist og podcast-vært, og ikke blev banket af Ursula von der Leyen's sikkerhedsfolk, må jeg lige skynde mig at sige. Per, de her danske influencer, de fik en hel team sammen med Ursula von der Leyen. Har du nogensinde fået en hel team sammen med Ursula von der Leyen?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har faktisk aldrig mødt hende face-to-face på den måde, som de gjorde. Altså, jeg har været til masse taler med hende, og jeg har været til pressemøder med hende. Men jeg har aldrig haft et one-on-one med hende, fordi hun er ret mediekontrolleret, og hun er også ekstremt skarp i forhold til, hvad hun siger, og de interviews, hun giver, kan man også godt se, at det er nogle pointer, hun har skåret ud i sort-hvidt pap, og hun afviger nærmest ikke fra de pointer, hun har. Selvom man så spørger hende om, hvordan er vejret i dag, så svarer hun stadigvæk det, hun ligesom har pointe forberedt. Så jeg synes også selv, at det var ret vildt, at de havde eller fik en team sammen med hende. Det var jeg virkelig forundret over.
Mm. Og jeg synes jo helt klart, at der er nogle kritiske spørgsmål, som man med rette kan stille, som jeg har lyst til at stille til dig, Ole, fordi jeg ved jo, at du har selv kun fået 5 minutter til at interviewe Ursula von der Leyen en gang. Hvad synes du, det siger om hende, at hun så til gengæld tager sig så god tid til at snakke med influencer?
Altså, jeg har flere lejligheder, hvor jeg har stillet spørgsmål til hende i forskellige forbindelser, hvor det har været. Altså, jeg har været, når man kigger ud i kredsen, så ved de, at okay, der skal være en eller anden fra Danmark, der får lov til at stille spørgsmål her, eller sådan noget, og så har det så været mig. Men jeg har også været med til sådan nogle gange, eksempelvis når hun har holdt sin State of the European Union, så er der rigtig, rigtig mange journalister, når hun holder den der årlige tale i september, rigtig mange journalister, der har bedt om at få lov til at få et interview, og så udvælger de så et antal journalister, som kan få lov til at komme og stille et par spørgsmål hver, og så er det jo nærmest sådan en salamifabrik, hvor man står i kø, og så kommer man ind, og så kan man få lov til at spørge, og der plejer jeg jo så i det tilfælde at fokusere om noget, som er særlig relevant for Danmark, fordi vi har jo hendes tale, vi ved jo, de politiske meldinger, hun er kommet med, kender vi i forvejen, så kan man måske sige, ja, men lige præcis for Danmark, så er det her eller det her der er interessant, hvad siger du til det? Men det er jo ikke sådan, at hun stiller op og giver ligesom et sit-down interview, hvor man kan sidde i et kvarter og faktisk få lov til at bore i nogle af alle de her ting, der er rundt omkring hende. Så på den måde, så må man ligesom tage de bidder, man kan få. Sådan er det jo også på Christiansborg. Men jeg ville da godt have haft en time med hende. Det jeg kunne godt finde på, Per og jeg, vi kunne godt have brugt en time der. Vi havde ret mange ting, vi gerne ville have spurgt, hvis vi havde fået det.
Did you learn to trust politics and politicians?
No, I didn't.
Selvom Ursula von der Leyen hun hyggede sig med de her danske gæster, så er alt jo ikke fryd og gammel for kommissionsformanden i øjeblikket. Der ligger nemlig ikke bare én, men to møgsager på hendes skrivebord, og det er jo ikke optimalt, når man gerne vil genvælges og have 5 år mere i toppen af EU-systemet. Som vi lige kort rundede i sidste uge, så drejer den ene sig om parlamentarikeren Markus Pieper, som Ursula von der Leyen udpegede til en eftertragtet post som særlig erhvervsrepræsentant for EU. En chans, der giver en fin månedsløn på ca. 150.000 kroner. Mistanken den var, at der var tale om en politisk vendetjeneste, fordi der angiveligt skulle have været andre mere kvalificerede kandidater i ansøgerfeltet til den her vellønnede chance. Per, der er jo faktisk kommet nyt i den her sag, siden vi talte om den i den sidste uge. Hvad er det, der er sket?
Jamen altså, det nye er, at Markus Pieper, han her mandag aften, trak sig fra posten. Og det var faktisk meningen, at han skulle have begyndt tirsdag på den, men det vil han så simpelthen ikke. For jer, som I også talte om i sidste uge, der har været kritik, og siden der er kritikken jo kun vokset i styrke. Faktisk var der i sidste uge et flertal i Europaparlamentet, der mente, at hele den her ansættelsesproces kunne gå om, fordi, som I sagde, man skal ikke kunne mistænke hende for, at der har været noget nepotisme med i det her.
Men Per, det her det er jo så et godt eksempel.
Det er jo ret, bare du tænker over det, er ret vildt. Altså, du ved, mandag aften, hvor du skal begynde på et nyt arbejde om tirsdag, så sætter du en pressemeddelelse ud, til 150.000 kroner, nej, det er nu ikke lige noget for mig alligevel, jeg dropper det. Altså, jeg ved ikke, Tine, hvis du kom hjem til din mand der, og så sagde, det der job, jeg skulle begynde på i morgen, og sådan, jeg har lige sendt en opsigelse.
Ja.
Så jeg møder ikke ind. Det skulle godt nok give 150.000 af de store der i hver måned, ikke? Men det skipper vi.
Det er en meget last minute at komme og sige nej tak, må man sige, ikke? Altså, det er fascinerende. Men jeg synes også, altså, det er jo et godt eksempel på, hvilken magt Europaparlamentet har, trods alt her, med den afstemning, der var, som jo fik en masse opmærksomhed, og det er jo også noget, vi kommer til at tale om, at Europaparlamentet skal godkende den næste kommissionsformand. Men jeg har lyst til lige at spørge dig, Per, altså, når nu han så har valgt i sidste øjeblik, at han ikke vil have det her job alligevel, betyder det så bare, at sagen er slut for Ursula von der Leyen, den er lagt i glemmebogen, eller er det her noget, der kan blive ved med at klæbe til hende?
Jamen altså, nu stemte Europaparlamentet om det sidste uge, men det var jo en ikke bindende afstemning, så det var ikke noget, hun skulle følge, og hun holder jo også selv nidkært fast i, at der ikke er noget som helst at komme efter. Hun siger jo det der med, at alt er gået snorlige efter bogen, det har været gennemsigtigt, det har gået som det skulle, men altså... Det er jo noget, som... Altså, jo, det kan godt være, der bliver sat et midlertidigt punktum for det lige nu, men det er noget, der har givet hende nogle ridser i lakken.
Det siger jo noget om, at von der Leyen ikke længere bare kan ansætte, hvem hun vil til hvad som helst, fordi Europaparlamentet holder øje med hende. Så det her, det klæber jo big time til von der Leyen og viser noget om, hvor presset hun nu er.
Ja, nu siger du klæber, Ole, og det gør den jo. Altså, den bliver ved med at så trække sig efter hende som altså et spor af... Ej, måske et spor af skandaler, ikke helt retfærdigt at sige, men det er i hvert fald en meget stor møgsag, hun bærer med sig. Og så er der jo en anden, som kan gå hen og blive langt mere alvorlig, og det er nemlig den, som bliver kaldt for Pfizer-gate. Altså den, der handler om de milliarddyre indkøb af vacciner hos Pfizer under pandemien. Og der er den europæiske anklagemyndighed EPO, altså lige nu ved at undersøge, om Ursula von der Leyen har gjort noget ulovligt. Ole, hvor er det, den her sag den begynder?
Jamen, den her sag begynder helt tilbage under covid, hvor det er, at det står klart for alt og alle, at vi i Europa har brug for vacciner, ligesom man har i resten af verden. Og von der Leyen har så kontakt til Pfizer, nærmere bestemt til bestyrelsesformanden for Pfizer. Og der kører en udveksling af sms'er mellem de to, som handler om at få sikret en meget, meget, meget stor ordre, europæisk ordre på vacciner. Og i sidste ende, så ender det jo med, at Europa køber, eller EU køber vacciner. Det er noget, som man godt må, for det har medlemslandene givet Europakommissionen den opgave at indkøbe vacciner i fællesskab. Så der er sådan set ikke noget galt i det. Men undervejs i det hele, så er der altså en belgisk lobbyist, Frédéric Baldon, som gennem sin advokat, en advokat, som i øvrigt er, også er advokat for den vaccineskeptiske franske gruppe Bonson, de har så først gået til EU's ombudsmand, som er en kvinde, nemlig Emily Riley, en irsk kvinde, og efterfølgende til EU-domstolen også, for at få udleveret al korrespondance mellem Pfizer og Europakommissionen, inklusiv von der Leyen's sms'er. De der sms'er er altså forsvundet.
Det var da uheldigt, hva'?
Ja, det er meget uheldigt. Virker lidt som noget, man har hørt om, før der kunne ske andre steder i Europa også.
Et eller andet sted,
Og både EU's ombudsmand og EU-domstolen har egentlig krævet de der sms'er offentliggjort, men det er ikke sket. Og så er så den her belgiske lobbyist, han er så gået videre med den her sag og har så klaget til den belgiske anklagemyndighed i Liège, som så har overdraget sagen til den europæiske anklagemyndighed, som nu siger, at nu er de gået i gang med at undersøge, om der er sket et eller andet i forbindelse med det her.
Der er en sms-korrespondance der, som vi rigtig gerne vil have fingrene i, og det er der rigtig mange andre, der også vil. Men altså, Ole, jeg har lyst til...
Men faktisk har New York Times jo også lagt sag an, eller du ved, sådan, altså gået hele vejen med domstol og så videre, fordi New York Times også gerne ville se de der sms'er, så det er sådan en... der er en sms-gate her, kan man vist roligt sige.
Ja, en sms-gate. Altså, den er jo virkelig... Altså, den lyder jo virkelig alvorlig, og er selvfølgelig alvorlig, når nu Ursula von der Leyen bliver efterforsket af den europæiske anklagemyndighed på den måde, men Ole, altså, jeg har lyst til at spørge, hvor nervøs skal von der Leyen være over de her møgsager, fordi hun vil jo gerne have de her 5 år mere som EU-chef, men kan de her møgsager spænde ben for de drømme?
Det kan de, og jeg vil i virkeligheden sige, at vi lige har talt om med Markus Piper, om hvor parlamentet ligesom kaster sig over en udnævnelse, hun har gjort. Det hele viser jo, at det ikke, livet ikke er så let for Ursula von der Leyen. Hun har sagt, at hun gerne vil fortsætte 5 år mere som formand for Europakommissionen. For at opnå det, så skal hun først udpeges af EU-stats- og regeringschefer. Det behøves ikke at være enige. Der er et par lande, som ikke bryder sig om hende, eksempelvis Ungarn. Men så skal man også godkendes i Europaparlamentet. Og en godkendelse som kommissionsformand / kvinde, det kræver et absolut flertal. Så det vil sige, at når der skal vælge 720 medlemmer i Europaparlamentet, så skal 361 medlemmer stemme for hende. Det er ret mange medlemmer, som skal stemme for hende. Det ved vi jo ikke, for vi ved ikke, hvem der bliver valgt endnu. Men det, som er helt klart, det er, efter det her valg, og når stats- og regeringscheferne, hvis de udnævner von der Leyen, så vil Europaparlamentet sige, nu skal vi have en lille forhandling, Ursula von der Leyen, om hvad vi synes, du skal gøre i de kommende 5 år som kommissionsforkvinde, for at vi kan godkende dig. Og da de jo allerede nu har vist, at de er parat til at underkende eksempelvis hendes ansættelser af særlige medarbejdere og alt muligt andet, så bliver det jo ikke let for von der Leyen, og parlamentet vil have meget stor appetit på at lokke alle mulige krav og løfter ud af von der Leyen. Så hun står ikke noget super godt sted med de her gates, som hun er involveret i.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Det er blevet tid til æresrunden, hvor vi hver uge zoomer ind på 3 kandidater og politikere, som vi holder øje med ud af de tusindvis af håbefulde kandidater, der stiller op til Europaparlamentsvalget på tværs af kontinentet. Ole, hvem har du taget med os i dag?
Ja, men nu gør jeg jo det, som giver Lasse Berg grå hår i hovedet, fordi jeg kan ikke nøjes med at nævne en. Jeg kommer til at nævne 2. Den ene, det er 2 fra debatten om Rusland, som var i Europaparlamentet her i den forgangne uge. Den ene, det er formand for den liberale gruppe, Valérie Ayère, og hun var rasende. Hun lagde ud med at sige, je suis scandalisé.
Je suis scandalisé. Skandalisé d'apprendre que des membres de...
Hun er rasende over det her med, at der er mistanke om, at medlem af Europaparlamentet har fået penge. Og overfor det, så stod en af dem, som man har mistanke om i debatten, som har fået penge, Marcel de Graaf, en hollandsk politiker. Og han skulle så også tale, og jeg tænkte, nu skal jeg lægge mine ører i det bedste hollandske for at forstå, hvad han sagde. Og så begyndte han at sige, jeg er pro-liv. Og så holdt han et indlæg, glødende indlæg mod abort. Og i virkeligheden bare sagde, at jeg er for liv, og på slagmarken i Ukraine, der dør der også folk, og det er jeg imod. Og så tænkte man der, okay, det var det mærkeligste indlæg, jeg har hørt i mange år i Europaparlamentet. Så Marcel de Graaf på den ene side, og Valérie Ayer på den anden side, det var mine bud i denne uge.
Altså Ole, det er smukt at flette to ind på samme tid, så vi kan nå at komme
frækt,
omkring
ikke?
Mange flere.
Berg, han
ja, det er lidt frækt. Jamen altså, stakkels dig, Lasse. Men Per, lad os sus videre til dig, fordi jeg ved, du har været nede i skattekisten i Ungarn og fundet en kandidat der.
Præcis, så når Ole han taler om to kandidater, så vil jeg tale om en kandidat, som nærmest ikke er en kandidat. Altså det er en mand, som først lige er blevet politiker her for et par måneder siden, og så har han meldt ud, at han stiller op til Europaparlamentet, men han vil ikke sidde der, selvom han bliver valgt. Det drejer sig nemlig om den ungarske Peter Magyar, som indtil for få måneder siden var stort set ukendt. Han var en del af den ungarske premierminister Viktor Orbáns inderkreds. Han var indtil for sidste år, var han gift med den før ret magtfulde justitsminister Judith Werger, som også var en af Orbáns nære allierede. Men her for et par måneder siden, så valgte han simpelthen at kappe båndene til Orbán i et ret opsigtsvækkende interview, hvor han kritiserede Orbán for at se gennem fingre med korruption og beskyldte ham for vennetjenester. Og det betød efterfølgende, at han fik kæmpe opmærksomhed og fik faktisk altså skabt lidt det, som man godt kan betegne som en lille politisk revolution i Ungarn, hvor Orbán jo ellers har siddet meget, meget tungt på magten siden 2010. Og så man her i sidste weekend, der formåede han at samle 10.000 vis af frustrerede ungar i Budapest. Og nu har han så valgt til en protestmarsch mod regeringen. Og nu har han så valgt, at han vil stille op til Europaparlamentet og lave en politisk opposition omkring midten. Altså som man siger, han er ikke jubeleuropæer, men han vil gerne spille efter EU's spilleregler, som Orbán jo netop er blevet kritiseret for, at han ikke gør. Så det bliver spændende at se, om om det lykkes, og om han bliver valgt. Men som sagt, han vil ikke sidde i Europaparlamentet. Han vil blive i Ungarn og opbygge det her parti.
Jamen altså, varme har. Skal jeg så tage det useriøse hjørne, som altid? Altså, jeg har faktisk valgt en mand, som jeg ikke rigtig gider at tale om, altså i den forstand, at jeg hellere vil tale om hans halvbror. Det er sådan, at franskmanden Bernard Guetta, han sidder i Europaparlamentet, og hans halvbror er David Guetta. Yeah. Hey. Er det sådan noget, I hører i Bruxelles, når der er fyraften, så til gengæld?
Det kan vi godt.
Det kan okay. Det er Per. Det er Per's spilleliste, det der.
Nu vender vi os mod vores Kvale Matrix og den udfordring, som vi har fået af vores boss, udlandschef Niels Kvale, som jo er, at vi skal have hævet samtlige 27 EU-medlemslande ind i vores dækning. Og den kultur, som måske og måske ikke binder os sammen. Og til at hjælpe os med det i dag, der har vi besøg af en ekstra special gæststar, nemlig DR's fodboldkommentator Andreas Kravl. Velkommen til, Andreas.
Mange tak.
Det er noget med, at du ikke sidder så langt fra Ole Ryborg nede i Bruxelles. Altså, hvad er det, du laver dernede i dag?
Jeg vil skyde på, at jeg måske er sådan 1,2 kilometer fra Ryborg lige nu.
Det var ret præcist, det der, synes jeg.
Ja, jeg har lige faktisk tjekket det på Google Maps, men vores lille podcast, der hedder Fodboldlisten, er en gang mellem on tour. Fodboldlisten rundt omkring, og der er vi faktisk i Bruxelles i øjeblikket for at optage ikke bare et, men to afsnit, hvor Ryborg deltager, og som er i sådan, kan man sige, frem mod EU-parlamentsvalget, forsøger vi også at massere lidt EU ind i fodboldlisten. Vi laver en liste over de 27 EU-lande, rangerer dem som fodboldlande, og så prøver vi selvfølgelig også at sige, hvad altså EU og topfodbolden har rigtig, rigtig mange sådan overflader, hvor de rammer hinanden, og det skal vi lige blive lidt klogere på, og forhåbentlig også gøre lytterne klogere på.
Ja, det lyder da meget godt, og jeg ved, fordi jeg har snydt lidt hjemmefra, Andreas, at I skal tale lidt om, hvordan Europaparlamentet kan stanse den famøse European Super League, som jo var en liga, der oprindeligt ville favorisere de 12 største og rigeste fodboldklubber i Europa. Det er noget, der skabte en pokkers masse ballade herovre, hvor jeg sidder. Men Kravl, prøv lige at hjælpe os her. Lever den drøm stadig om at skabe en European Super League?
Den lever faktisk, jeg vil ikke sige i bedste velgående, fordi det er et semidødt projekt, men specielt i Spanien, hos nogle af de allerstørste klubber dernede, Real Madrid og FC Barcelona, der håber de rigtig stadig meget på, at at det kan blive til noget. De er voldsomt økonomisk pressede, og vi kunne se en fordel i det. Deres problem lige nu er, at selvom de faktisk sådan fra EU's side, EU-domstolen har fået en dom, der rent faktisk siger, jamen UEFA og FIFA kan ikke hindre European Super League, i hvert fald ikke sådan i, altså med nogle sanktioner om, at deres spillere ikke må deltage på nationale hold osv., så har de ikke rigtig fået resten af klubberne med. Der var mange af de klubber, der i starten var positive over for European Super League, der fik sig et kæmpe rap over nallerne, sådan i forhold til altså reaktionen fra deres egne fans, reaktionen fra sådan hele fodboldmiljøet. Så der sidder nogen, der lige nu er lidt nervøse for at hvad kan man sige, gå ind i European Super League, som de gjorde i starten.
Om det er spændende. Jeg kravl herover, der var jeg ude at besøge nogle rigtig vrede først Chelsea-fans og så Tottenham-fans, som stod og råbte i kor: "We want our Tottenham back." Det var ret vidunderligt.
Ja, ja, og jeg har en vis forkærlighed for Tottenham, og man kan sige, at der er jo noget nostalgi og noget romantik i, altså, fordi jeg ved ikke, hvorfor man vil have Tottenham tilbage til at tabe og aldrig vinde et trofæ, men det vil nok ikke blive nemmere i European Super League.
Ej, jamen altså. Okay, men Ole, nu er vi nødt til at få dig på banen her, Ole Ryborg, fordi altså, hvordan er det, Europaparlamentet skulle komme ind og så stikke en kæppe i hjulet på den her idé om en elitær fodboldsuperliga?
Jamen, det er sådan set egentlig ret banalt og enkelt, fordi det er sådan, at UEFA og FIFA, de forsøgte jo at stoppe det og sige, hvis det er en person, der spillede for, skal vi sige, Andreas Kravls elskede Tottenham, det kunne så være Pierre-Emil Højbjerg eksempelvis. Og hvis de så kom med i European Super League, ja, så ville UEFA så sige, så kan han ikke spille også på det danske landshold. Og da sagde EU-domstolen, prøv at høre, fodbold er ikke længere kun en foreningsting, det er også, når vi er oppe i de der kredse, så er det faktisk erhvervsliv, og det vil sige, så kommer EU's erhvervsregler for det indre marked ind at gælde. Så dermed, så kan man ikke bare, UEFA og FIFA kan ikke bare stille de krav, som de egentlig gjorde først for at bremse det her. Men hvis der er lovgivning, som gælder, ja, så kan du selvfølgelig lave lovgivning om. Og allerede nu så har Frankrig blandt andet som et land, men flere andre også presset på for at få lavet europæisk lovgivning, som gør det muligt at stoppe European Super League. Det skal selvfølgelig den slags vedtages blandt andet i Europaparlamentet. Så hvis du har synspunkter om European Super League, så er det en god idé at gå hen og stemme til Europaparlamentsvalg til sommer og spørge dine kandidater, hvad de mener om den sag. Så ganske enkelt, så er sådan er det. Derfor, husk at stemme.
Alright, amen, altså, det er en flot service, Ole, at vi får kørt fodbold ind i det her valg. Jeg synes, det var på tide. Men Andreas Kravl, vi har jo faktisk et tilbagevendende greb i den her podcast, og det er, at vi hvert uge vælger et stykke musik til vores Europavalgs-playliste. Og jeg synes faktisk, at du skal have lov at bestemme. Fordi til sommer, så er der jo EM i herrefodbold. Det er noget, vi alle sammen glæder os rigtig meget til. Og jeg ved, at I før har kåret verdens bedste nationalsang i fodboldlisten, så måske kunne vi gå med den, I don't know. Hvad tænker du?
Ja, altså vi lavede en top 11-liste over de bedste nationalmelodier. Det eneste problem, vi ender op med her, det er, at den, der faktisk bliver nummer 1 på listen, Du gamle, du frie, den svenske nationalmelodi, den bliver jo simpelthen ikke spillet til sommer, fordi man kan sige meget godt om svenskerne, men gode til fodbold er de ikke i øjeblikket, i hvert fald ikke på landsholdsniveau. Og det vil sige, at Sverige er jo ikke med til slutrunden. De har fået Jon Dahl Tomasson, den tidligere danske målsluger på landsholdet, som landstræner, men han har jo ikke rigtig kunnet nå at få med endnu. Så hvis vi skal have sådan en playlist, der skal gå lidt ind til sommer, så skal vi ned på måske plads nummer 2. Nummer 2 var, så vidt jeg husker, den tyske. Den kan virkelig også noget. Og så er der jo den franske Marseillaise. Mm-hmm. Og den er det kan Ole Ryborg underholde meget langt op. Altså, den er jo skrevet til kamp, ikke? Altså, til våben, ja. Rødder, ikke? Afsted.
Til våben, og så videre. nu har Kravl jo gjort det klart, at det ikke kan blive Du gamle, du frie, den gad jeg ellers godt at høre. Men så tænker jeg, at det må blive... kan vi ikke det? Spil den, Lasse Berg, Marseillaisen, fordi i næste uge skal vi jo til Strasbourg, og den er faktisk skrevet dernede af komponisten Roger Delisle, så der kan jeg vise jer, hvor det var, den blev skrevet, og så kan vi alle sammen scrolle med der. Kravl, kan du også synge på den der? Hus arme, ja, citoyen?
Jeg kan i hvert fald nytte teksten og se sådan klar til kamp ud.
Mere kan vi forlange.
Det er så godt. Altså, det kan vi virkelig. Kom så, Lasse Berg. Lad os høre den.
Åh, Og med det tror jeg, at det er ved at være på tide at sige tak for i dag. Vi vender frygteligt tilbage fra netop Frankrig i næste uge, når vi samles i Strasbourg. Og her på falderæbet, så vil jeg lige annoncere, som lovet, en ekstra special lytterservice. Og det er, at vi får en del spørgsmål ind fra jer, der lytter med om Europaparlamentsvalget og hvad de går og laver. Og hvis man nu sidder og brænder ind med dem, så skal man simpelthen bare gøre det, at man kontakter os på sociale medier, fordi vi har opgivet tanken om at få lavet en DR-mail. Det tager for lang tid. Så ind på sociale medier, find en af os, der bestyrer den her podcast. Send jer spørgsmål til os, og så svarer vi på det i næste uge. Stjerner og Striber er tilbage med en USA-edition på fredag, og der er som altid mere Stjerner og Striber på næste onsdag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.